sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukumi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Ngumba Kinshasa, na Matadi mpe na Brazzaville, pe Pointe Noire, 21h30 na Kananga, mpe na Iteni Mobimba ya Est Ecole Congo Démocratique, mpokwa ilamu na Bino Banso, pe boyai bolamu na Manaka na biso sangwa muki lelo, basango na biso na Lokota ya Lingala, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatou Makala la Limasi na Franklin Sidrak, Bazali Bongo Onzela Masini, na Lissalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, et Pesameli Bino na Marius Munga. Boka Basango to Meli Bino Lelo. Sima Nungu Nungu, pe Pasi e Yelandaki, Bobimisi ya Video, eye Police ya Michigan, na Grand Rapide, e Betaki Masasi na Elenge, yoko ya Ekolo Congo Démocratique, awa na États-Unis, Edi Sango a Bengaki, ba Boti, ba Elenge, eye Tokolanda yango awa.
Bo, naweza nikasema mimi sikujua, mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Na Ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba, kozwa karburant ekomi likambo ya pasi, mituka, miike, mitondi, mpe milongo ya milaye esalemi na ba station essence pona kozwa karburant.
Ki doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations. Et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Na province ya Ituri, Paiwapi, akomaki mokolo mwa lobi Sama Lukonde, premier ministre ya Ekolo Congo Démocratique, asakoli ete ayoki makanisi ya bayi Ituri pe alaki komema yango epai ya mokonzi wa Ekolo.
Eloko yambo d'abord circulation paisible la population bomana esila eloko misa toza cohabitation pacifique ba population nyoso etuni bafanda basolola bato ba yebisa na ba vérité o zakati na bango ba pardon tout ça eloko musuza désarmement forcé ya ba groupes armés ba
Petro Suki sa manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Tala masolo kitoko to bombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwangonga moke kasi sika bomo mesano tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Sango. Nungu nungu pe pasi landi bobimisami ya bililingi na polisi ya Michigan na Grand Rapids awa na États-Unis sima na bobomi ya ilenge moko ya Ekolo Congo Démocratique na kombo ya Patrick Lyoya. Ilenge yango wa kufaki ili Katraville na maboko ya polisi ya Ngumba Grand Rapids. Bililingi biyangu bimonisi ete moko na bayi polisi abetaki masasi na ilenge mobali Patrick Lyoya na moto sima na kubimisai na motu kanaye. Polisi lobi ete ezalaki koluka kokanga Patrick Lyoya mpo a telemakite na mwinda ya motane mpe azalaki na mikanda ya motu kate. Polisi ezaliko koba kubimisa bililingi mpo na liwali yango kasi. Tatana elenge Patrick Lyoya azali kolela mpe alobi mwana waye azalaki na munduki te na motuka na ye. Police pe ndimi emonaki munduki te na motuka yango. Tatana Patrick Lyoya na libota liaye bakutaki Ekolo Congo Démocratique mingi mingi na monyele ya mboka mibu sambo mileki pona koluka esika ya kimia mpe ya malamu ya kubika. Kolanda police Patrick Lyoya akangama mbala mingi na mbeba ya kozanga kotusa malako manzela pe azwamaka mbala mingi na mituka bayiba. Tatana ye alobi mwana waye azalaki na botosi mingi pe azalaki mwana ya malamu. Bobomi boye bomimi nungu nungu pe batu mingi ba telemeli ndenge polisa esalaka na bayindo awa na États-Unis. Na Ekolo Congo Démocratique ngambo moko ya opposition mingi mingi bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya Joseph Kabila ba boyi kozala na misala ya botali proposition ya loi électorale to mabungisi ya mobeko ya mapona mimi mibandi kosala malelo na ndako ya bokeli mibeko na pays du peuple na Kinshasa. Bakeli mibeko ya FCC bazali kosenga boyokani ya banso ya mbona mapona mimi ma 2023 balobi baboyi kolanda makambo ngambo moko ya bato esi ebongisa na mayele ya kolonga mapona mina kimya nyonso na ngambo na ye mutambwisi ya Assemblée Nationale Mboso Nkodia abengi bango kozala na misala miango bayi opposition basusu lokola bayela muka ya Martin Fayulu bazali na kati moko na bango Ados Ndumbasi asingi na Assemblée Nationale kotalande bongisami ya botiami bato na cour constitutionnelle. Royaume-Uni et Sakoli Lelo, Mabongisi Yakotinda na Rwanda Basengi, Bovandi, Baye, Bakuta na Bubu Kimbeko na Mabele Mayango, Mpe Kopesa, Bokengi, na Manche, na Royal Navy, les alliés Yano, na Bosenga, Yambula Matari ya Rwanda, Mibu Mileki, Zokabe président Paul Kagame a Komi Lelo na Kingston na Jamaïka, pour na Mubembo Moye, ya Yambo ya Ekolo et ya Mibukolo, Misatua, Utakina Congo Brazzaville.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sima nungu nungu pe pasi eye landa ki bobimisi ya video eye ya police ya Michigan na Grand Rapide awa na États-Unis pona bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Patrick Liuya oyo akufaki le 4 avril na maboko ya police ya Ngomba Grand Rapide et di sango abenga ki na Michigan Peter Liuya oyazali tata ya Patrick Liuya na Grand Rapide alobaki na Swahili pe interprète na ye asakolaki na lolaka ya Lingala tolanda.
Naweza nikasema mimi sikujua mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Patrick place akufa kibabete laki masase za laki na cité za laki pe na kati ya quartier place au zomo na kefe rouge za laki te et puis Patrick tangu police atelemsaki za laki te police atelemsaki yemo ko mtu atelemaki et puis a registre ki police te
nione video hiyo
kasi yo muni bililingi ya ba police. Kasi omoni nini na bililingi omoni wana
lakini nimesema na itaji kuiona
na obiso tomonaki na monaki na kati ya bilili o ya polisi na monaki kebalali saki Patrick Nase batie maboko na sima mukongo et puis police a betie masasi mais ce qui est étonnant ezali que image oyo balaki saki biso jour où Patrick a kufa ki mercredi le 6 et attendait image ba publier ki lobby yango na zoko senga justice pour na mwana nangana zolinga ba la ki sa ba image original oyo ba la ki sa ki biso
pika kwenye kichwa huko nyuma
yo ki pe na makambo lobby na tobami na police et ki basi bakanga Patrick Liuya Mbalebele na mituka ba ibaiba.
Sasa cha maana cha muhimu sana
wana pe batikala pe ko yebisa ngai te nga antake papa na ye batikala pe ko benga ngai te au grand jamais pe Patrick atikala ko yebisa ngai antake papa na ye ke bakanga kai pona makambo ba voiture na yebi likambo wana te na ko kipe ko confirmer ngo te na yebite me ngande nge na yebi ke mwana nanga aza mwana malamu mwana nanga aza lakana ba problem te
hayo yote ni mambo ya uongo kwani video ambayo wameonesha.
Kasi sikoyo uzali kulinga nini uzali uzako lusenga nini
kwangu mimi nataka tu sheria juu ya Patrick mtoto wangu
mama oyo na tangu oyo nazoko senga justice nazoko senga justice pona Patrick pe nazoko senga ba dévoiler identité bapesa biso kombo pe na elongi ya mtu oyo abumaki mwana na ngai pe nazana bezo ya kumona nzota mwana na ngai poti sikona na moni nzota mwana na ngai te pe nanu na yebi policier te officier oyo abo maki mwana na ngai bazo kubomba ye
na ninataka video kabisa ile walionionyesha ndo
kasi mwana na yo azalaki kosala nini azaki na mibubu ni auta na Kongo tangu nini
jina yake Patrick Liuya ambaye alikuwa na umri wa miaka 26
Patrick azalaki na age 26 ans tangu kufaki auti na Kongo na age 19 ans ayaki awa azalaki etudiant tanga kipi abande kosala ba misala kaka ya biso maboko awa azala kipe instructeur a danse abande ko lakisa baninga nenga kubina abande ko lakisa ba mindele batu mwindu pe baninga ne ba kongole donc azala ki instructeur a danse
ezala ki bongo Peter Liuya ezali bongo tata ya Patrick Liuya elenge mobali wa ekolo Congo démocratique abo mama ki na police na Grand Rapide awa na États-Unis na ngumba kolwezi na ituka ya lwalaba kozwa carburant ekomi likambo ya pasi mituka miike, mitondi mpe milongo ya milayi esalemi na ba station essence pona kozwa carburant. Bateki mingi ba matisi talo ya litre ya carburant, pe carburant yango pe ezali komona na te. Tolanda bolayi, uto kolwezi na Raymond Mwamba.
Lokola bisika mingi na ekolo Congo Demokratika pe na mokili, talo ya carburant emati mpe lokola na engumba ya Kolwezi pe na etuka ya Lolaba, pe yango ezali komonana te bisika mingi. Bakumbi mituka mingi balobi ete kubunga ya carburant eyende esali ete mituka mingi amisala milongo liboso ya bastation. Nde na bastation Nzeke epai wapi tolikaki mituka mitondi na molongo pe misusu mizali kotambola te. Toyoka litatoli ya bakumbi mituka awa na Kolwezi. Situation ya rareté ya carburant oyo ezosala biso mutu pasi makasi. Toluki luki na bastation ebele carburant ezomonana te. Jonathan Kabwika, gérant ya station, yépe à lobby, Toyokaye.
Parce que le prix au niveau international a déjà augmenté, mais jusque-là...
Tous autres traversés situation moko terrible. Nababiloko yo ezole kakuna, na Ukraine, na Russie, et impacté biso makasi. Babengi biso, et pa bakonzi na biso, et singeli to kende koyoka, biloko yo bakoloba. Mais solution est kozoama.
Tandis que le prix à la pompe, nous avons gardé le même prix. Ce qui essaie de compliquer un peu les calculs.
Ministre Yaituka ya Lualaba, ya Mambi ya Lotiliki, a pesa ki biso e ya noté, tango to tuna kiye. Bango to le kaki onda kuya bainkita, to kwele li gioko, likita li aboyokani, liye li salemi, na mitindo ya ministre ya Mambi, mankita. Mokonzi ya kuna akome li baye, bako matisantalo ya litre, liyoko ya carburant. Tokenda ki komona Ilunga Mumbi, chef ya division, yepe alubi na makambowana ya rareté ya carburant. Toyokaye.
Qui doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations.
Toko lande la bango nyonso, toko koti sa bango na boloko. Kasi situation oyo, esa situation générale, esa situation moko mondiale. Tozo ibi sa bango ba profite te na situation oyo po ba matisa pri ya carburant.
Et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Makambo oyo zo sala pasi na etuka ya Lualaba na ingumba ya Kolwezi esengeli leta ata la makambo oyo. Ota Kolwezi pasion Raymond Mwamba pona VOA Afrika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessibino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango, il y a Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo, vendredi, la fréquence, na biso pe na oh, il y a ma radio partenaire, na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Na province ya Ituri et Paiwapi, Akomaki Mokolo Mwalobi, Sama Lukonde, premier ministre ya Ekolo Congo Démocratique, Asakoli ete ayoki makanisi ya bayi Ituri pe alaki kome mayango et paya mokonzi ya mboka. Tola na bolayi na Christina Bedito.
Naboye boye na bunya. Premier ministre Sama Lukonde a sololi na bayi politiki, société civile, basali l'ensemble, bayi mumbongo, ba mama bilenge pe bato bayike pona komanyola lolenge nini état de siège ezali kotambola na etuka ya Ituri. Liboso ya bapanzi sango Sama Lukonde asakoli ete makanisi manso eye ayoki na baye banso ayambi akome mamango e bayi mokonzi ya ekolo.
Naye awa, pona kotala lolenge nini état de siège ezali kotambola, naye na bayi gouvernement, ba député, ba sénateur, pona kosolola na conseil de sécurité, ba militaire, tomonaki pe, ya motu esengeli tomonana na mangomba ndenge na ndenge, bayi ONG, bakumu ya mboka, po toyoka pe bango na makanisi ya bayi mboka, ya motu ya, toyoki bato bazokufa, kondoleas na bayi nyoso babungisi bandeko na bitumba, na komema makanisi nyoso, na président, po tomona lolenge nini, tope Kabisa Biano.
Petre Christian Uteki, mukambi ya G5A, eye ezali disanga ya bakabila, baeba bomami mingi na bitumba ya batu, basima minduki, asakoli ete, elembo ya solo ya botambo li malamu ya etat de siège ezali bitumba, bisila.
Eloko yambo, d'abord circulation paisible ya population, bomana, esila, eloko misa toza, cohabitation pacifique, ba population nyo saetouni, ba fanda, ba solola, ba tubaye blobisa na ba verite, oza kati na bango, ba pardon tout ça, eloko musu za désarmement forcé, y a ba groupes armés, ba tout nous sommes si manduki, faut pas ba botro bango, manduki dit mané forcé, et là, ma coquille zaka armé, armé faut bête bango, et botro bango, manduki parce que, manduki seul armé na police de bazana coupé, on vous a l'ango, on a déjà quoi, elle l'aime beaucoup la ksake, et t'as essayé de réussir.
Nangonga oyo état de siège, ba si misusu bazali, ko nyokwama, pe kokoti sama na makasi, musala yako, teke la ba simba manduki, bibundeli, ba si ba sengi na l'état, aluka pe ba tu oyo, ba pesa kamanduki yango na ba mama bango pe bazwa etumbu lokola ba mama yango elobi Elizabeth Bouve mokambi ya Lingomba collectif de femmes de l'Ituri.
Les mamas sont aussi manipulées comme les jeunes déjà sont manipulés ba mama pe ba komi manipulé ça veut dire tozo mona pe pauvreté na kati bazo pesa bango mbongo bazo pote ba kende kosomba oyo masasi o ba eza makambo ta li pauvreté. C'est pourquoi il fallait que vraiment sécurité ezala po ba mama ba kota na développement na bango réel mais eloko moko oyo biso mama tozo réclamer. Okomona tangu bamoni mama asali boye bae bakolakisa na batu ba oyo ba mango wana ke bazaki na mbuma oya masasi. Siko ba oyo bazo pesa bango. Esika bazo kende ko somba wana. Pona nini bazo lakisa bango te? Il fallait bango pe ba lakisa bango soki ndenge ba mama bazana prison. Pe on deza voir na bisu ba bango pe ba kanga bango. Aske mbuma ezo uto wana mabele. Seza esika moko boye bazo tek.
Yangambo ya janti kaniki mukonzi ya bilenge ya etuka ya etori. Asakoli ete etat de siège yango moko. Pe na tangu mususu ezo pekisa kimia.
Toyambaki état de siège na esengo makasi. Objectif au état de siège esengla ki e atteindre et pesa ki biso esengo makasi. Pona yango e bandaki tozalaki toujours ko accompagner état de siège to que civil bazalaki tezo e autorité militaire. Alors lelo oyo pona ko évaluer état de siège biso ba jeune tozo mona on dirait état de siège est bloqué état de siège.
Musengili ko yeba eti premier ministre akende ki pe ko tala esika lisano ya ndembo. Liboso Azonga na Kinshasa. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Petito, Pona Mongongo ya Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mukililo tokomi na ngunga ya kolanda manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatuma Kalala Limasi akolobela makambo matali lisungi ya bae bazali na bokono bwa sida na ekolo Kongo Demokratike. Ndenge nini bazali kosungama, nini ezali kosalema mpona kosalisa mpona kosisa makambo ma kolakisa bango misapi na nzela, kotia bango pembeni mpe kotiola bango, mpe ndenge nini bakambi ya UCOP plus bazali kobika mpe kosungana. Wanande ezali mituna Fatuma Kalala Limasi atunaki Ange Mavula oyazali moko ya bakambi ya Lingomba UCOP plus Lingomba liye lisunga kabai bazali na bokono bwa sida, ye moko pe azali moto oyo azali PVVIH tope moto eye azali kobika na bokono bwa sida. Tolanda bango.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Tuko eba ke
Congolais nyonso d'abord, Congolais en général, situation est très malamoute. Maintenant, Bakisa, Bokono et VIH, la carte à Moutro, situation est très malamoute. C'est-à-dire, Bakiti, pour Moussous Likolo, il y a Oya Zanango déjà. Mabe pona obabengi stigmatisation na discrimination. C'est vrai que ekita, mais photo ebake nanu silate. Batwana bazali non seulement stigmatisé ou discriminé na niveau ya la communauté sika bavandi, mais aussi sika esengeli bakende kozwa ki pour justement ba maintenir santé na bango malam pour bika malam. Encore une fois, évolution ezali, mais to atteindre nanu l'idéalité. Parce que, pas plus que avant-hier, na utai ko intervenir na kamoko, ou mutozai na bokono ya VIH, ake na hôpital, pour basala examen à charge virale, basali ko sen ae 5000 francs. C'est vrai, ça peut paraître ok. Ou ibi ke mutu na zaki na makoki a refouta 5000 francs wanate. Ale li pas kaza na 5000 francs wanate. Alobi siko na kosala ndengeni. Comme par hasard, na mi retrouva ki na centre wana, a posé na y problème, na ke komo na ba infirmier, basani balé ya basi. Donc tu vois un peu na niveau ya personnel ya santé, na niveau ya bato baza sensé ko sunga bango, bazali ko poser bango ba problème. Tu vois que situation ndenge wana ezali automoni, mais bon automoni te ezaboni, ezali combien ba acte o ezali normalement subventionné pe gratuit.
Donc ndeko ange pona moto oyo ayebani ki azali na bokono ya VIH sida soki akei na ba centre de santé pona ko sala ba examen ba charge virale wana. Ezali ofele.
Normalement, ezali ofele. Mais encore une fois, tu y a ma yé, le mabe, basali toujours. Aibi keza ofele, ne moutou ya koya, a moni moutou dans la position ya faiblesse, moutou dans la position ya passi, a koloukwa toujours a rançonné d'une façon ou d'une autre. Et le kol a zan la position ya faiblesse, a koloukwa kaka a pesa. Ce qui a zan na yangote, yangote pesa la kapasi ma kasi. Normalement, eza ofele. Charge virale, dépistage, même bakisi, eza ofele. Mais, wana ezali mibeko, wana ezali maloba bakonzi balobi, mais dans la pratique, ce n'est pas souvent la réalité. Même si majoritairement qui s'est offelé, même a suivi mususu d'examen mususu parti par là, bafoutsaka de façon non officielle.
Bien aussi et pesamment pour na likambo l'Italie discrimination na stigmatisation. Ndenge nini bino bo intervenaka na esika neti ya mosala soki baboeli mutu wana mosala to balongole na mosala po ete amonani na bokono.
Tulanda ka ba orientation pour na lutte contre VIH, tulanda orientation oyo ba instance lokola OMS, lokola UNICEF ba pesaka na niveau global. Maintenant, il est prouvé que ba kokis jamais ou to kokis jamais commettre fin na bokono ya sida soki to réduire ba inégalité te ba inégalité on ezali inégalité pour accès à service, inégalité pour na tout ce qui est stigmatisation et discrimination, inégalité tout ce qui est violation des droits. Donc ba twana soki ba sou stigmatiser bango ezali ko cause ajustement na droite ligne ya ba inégalité. Et ce que nous faisons, tout ça en place ba clinique juridique on a co-accompagné batoyo bazali victime ya violation des droits et de la stigmatisation et de la discrimination et de toute autre forme ya violation des droits pour que baka ya ndenge wana soki tozwi yango et que clinique juridique o ezali composé na ba batu ya mibeko, c'est-à-dire o babengi ba avocat ba juriste banani ba meka co-accompagner mutu wana soit judiciairement soit juridiquement et aussi psychologiquement. Wana tozali ko travailler en aval, c'est-à-dire soki kayeye to intervenir. Mais en amont, to travailler à peine dans le sens ya kola ki saba tu baeba o ezali droit na bango. O mibeko elobi, o mibeko pe semeli bango. O basengeli ko sala na o basengeli ko sala te. O mutu wana soki akutani na ka o balingi ba violer droit na ye, ayeba ko prévaloir ba droit o mibeko pe si. Mais comme toujours, mboka eza munene, baka eza partout, ne peut pas non plus être toi ko sala pe partout na même moment pe. Yango esalaka ke ba bisika oyo toza te na ngonga oyo toza te bato ya mayele mabe basalaka oyo bango balingi kosala.
Mpona bae oyo bamonani na bokono bae ya sika Esika nini bino bo intervenaka, pendenge nini bango bakoki kojoindre association na bino pote bazwa lisungi bayeba ba droit na bango, ba devoir na bango, bayeba eloko nini basengeli kosala, esika nini bakosengeli kozwa bakisi, pendenge nini bakoki kolandela bomoi na bango.
Normalement, esika oyo basalaka dépistage pour koyeba soki moto aza na bokono ya sida to aza na bokono te, tozalaka toujours na moko ya biso. Kawana, pona kolendisa mutu oyo bauti ko depiste sika kopesa ye makaya pesa ye espoir ko rassure ye ke azali ye moko te ke bato wana bazali ke okoki kovivre longtemps soki omeliki nsima lamu donc en dehors ya oyo munganga asalaka moko ya biso otobengi bacommunautaire azali pe mutu oyo azali na bokono ya sida azali wana mpona koaccompagne bango na ezali accompagnement moko psychosocial et du coup na masolo bakosola na ye akoproposer ye soki alingi akopesa ye baavantage ya kosangana na baninga ya kokutana na baninga na desavantage ya kolinga kozala yo moko akoexplike ye pe mutu wana soki alingi akondima kopusa na pembeni ya association moko to groupe moko ya bandeko bazali kokola ye mpona koechange un peu experience na bango mpona kobeta mwa masolo po ayeba koma kovivre positivement e na kati ya masolo wana pe elekaka na baoyo etali baconnaissance ya droit na bango baconnaissance ya mibeko baconnaissance ya koma kovivre kisi elobi nini komela yango droit na yo par rapport ya traitement ezali nini limite na yo ezali nini to nyonso wana epesamaka.
Ange, soki moto aye kosala depistage elobi bapere educateur bazalaka esika wana mpona koaccompagne kasi soki moto aye ye moko po ete komela bakisi na ye salema malamu esengeli libota esengeli mpe bato mosusu baaccompagne ye bazala na ye est-ce que esalamaka kaka bino na mutu wana to bokendaka mpe na mabota mpona ke baaccompagne ye basalisa ye na bokono oyo ye azali na yango osalaka yango mpe ndenge nini
kokende na mabota ezali oka par ka oka par ka mpona nini parce que mutu nyonso oyo aza na bokono ya sida bango nyonso bayebisa bandeko na bango te bamosusu pour une raison ou une autre aboya koyebisa bandeko na ye ntango mosusu bandeko na ye nde bakozala objet ya kostigmatize mpe kodiscrimine ye esalemaka mpe na bafamile na biso omona ndeko na yo moko azali kotonga yo azali kofinga yo donc azorendre yo mal à l'aise yango mutu ye moko connaissant environnement na ye connaissant milieu azovivre connaissant comportement ya famille na ye oyo bamembre ya famille na ye ye moko akodeside na nani akoki kolobela pour accompagner ce qui fait que avant tokende na famille na ye il faut tozwa accord na ye moko avant na ye moko ye nde akoyebisa biso ke non famille na ngai nayebisa bango déjà bokoki kokende mpo koteya bango bamosusu bakoloba na famille na ngai kutu komeka kokende te parce que mutu moko ayebi te pour telle ou telle autre raison bamosusu ayebisa bapasteur bamosusu ayebisa camarade na ye nde tolanda mutu oyo azali confident na ye oyo ye moko apesa confiance pour que toteya ye tolakisa ye ndenge nini akoki koaccompagne ye parallèle mpe toyebisaka bato ke toujours ezali malamu moko na kati ya entourage na yo ayeba situation na yo po toyebi te quand estce ka mosusu ekoki koyela yo e que esengeli mutu oyo ayebi eta na yo pour ke asunga yo okoki kosala accident okoki kobukana okoki kobela maladi mosusu oyo ezali presque inconscient ou peut-être ozana bafaculté nyonso te kosenga ke il faut omela kisi parce que kisi wana bakataka yango te quel que soit na la circonstance sikoyo soki mutu moko ayebaki te eke yo okomi na état wana omoni ke okozanga na kisi na mutu akopesa yo kisi ya komela donc topresentaka baavantage ya kopartage état sérologique pour que mutu ye moko de façon consciente ayeba kozwa décision ya kopartage to akopartage te.
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Monsieur Ange Mavula, Ezali Boko Moko Yabakambi, Yalungomba Ukop Plus na Elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi. Na masolo e ndeto sukisi masolo masolo maye to bombela kibino omokolo mwale. Loto tondi bino bu tondi bisika binso bozali pe lokola bolanda kibiso. Boko kipe kolanda basa wana biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe obosa na teko la eke page na biso Facebook VOA Lingala. Basa wana biso ya lelo epesa mene kibino na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala alimasi na Franklin Sidrak, bazala kibongo onzela ya masini. Tokuta wana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville, pona basa wana biso esusu kombo na ngai Marius Muhunga, potika la malamu.